Сіті.
Що допомагає людям, які перебувають у конфлікті, єднатись? Як знаходити компроміси? Як підтримувати людину так, щоб вона цю підтримку відчувала? Чого не вистачає нам, українцям, щоб краще будувати комунікації? Хто такі інженери порозуміння? І які у них задачі? Про це в програмі «Психологічні посиденьки» ми говоримо сьогодні з моєю гостею Оленою Ганцяк, співзасновницею Українського центру ненасильницького спілкування «Простір гідності» та координаторкою дії інженерів порозуміння. Вітаю, Олена.
Добрий день.
Дуже дякую, що ви завітали на наш ефір поговорити про те, що ми називаємо, можливо, кризовими комунікаціями, про вирішення конфліктів. І ви в цій сфері, я знаю, навчаєте психологів, і не тільки психологів, і маєте вже досвід довжиною в кілька років, який почався ще за часів Майдану.
Так, так, так і є.
Розкажіть, будь ласка, з чого все почалось?
Ну, власне, почалося все з Майдану. Так, це, напевно, я і мої колеги належимо до тих українців, які можуть поділити життя до і після Майдану. Тому що, насправді, тоді стався перший в Україні потужний виклик, який був пов'язаний з насильством, з порушенням прав, якщо говорити мовою юристів, а мовою людей із насильницькою дією. І ми не знали, що з цим робити, ми були розгублені.
Мається на увазі це протистояння, яке було між народом і владою, між Беркутом і народом України.
Я зараз говорю про той рівень насильства у суспільстві, який ми свідчили, будучи на стороні активістів Майдану від Беркуту. Кажуть, що він спонукав велику потужню відповідь суспільства, і це теж послужило. Воно, звичайно, історично має свою віху і свою користь, але на той час це виглядало страшно, і ми були розгублені. І до того я займалася зовсім іншим. Я працювала у сфері залучення прямих іноземних інвестицій в комунікаціях на тій ниві. І, власне, на Майдані ми були як активісти, але навіть більше як ті, хто помагав евакуювати потерпілих з боку активістів. А коли ми почали потрапляти в госпіталі, ми почали розуміти, що також із боку правоохоронних органів є молоді хлопці, які потребують помочі. Це наші хлопці, вони просто в системі. І ми почали запитувати себе, а як так, чому ми не хочемо їм надавати допомогу? Тож, в результаті ми вийшли на те, що ми евакуювали за допомогою урядів інших країн, Польщі, Німеччини, 11 країн підтримувало. Зокрема, і поранених, важко поранених із боку МВС, наприклад, допомагала нам цьому Ольга Богомолець своїми дипломатичними контактами і медичними контактами в світі. Тобто ми вже тоді робили таку першу дію, яка би мала сполучати людей і допомагати їм бути разом у кризі людей зі свого суспільства. Ми боялися, що буде цей розподіл, буде цей розкол. І ми не знали, що з цим робити. І от я пригадую одного разу, ми їхали в машині Святослава Шевчука, це глава Української греко-католицької церкви, на одну із локацій у мережі підпільних лікарень, які були на базі церков у той час. Ми ховали ці шпиталі, наша ініціатива волонтерська започаткувала, організувала до них доїзд. Але ми, звичайно, тоді ховали їх, щоб не розсекречували їх і не забирали звідти правоохоронні органи активістів. Тож ми їхали на одну з локацій на лівий берег до римокатоликів і, пам'ятаю, блаженніший Святослав каже, а чому би ми не запросили професіонала, щоб поставити професійно ненасильницький супротив, щоб суспільство об'єдналося у дії відстоювання своїх прав, своїх кордонів, але такою дією людською, яка не буде спричиняти подальше насильство, і щоб ми всі там об'єдналися, хто хоче долучатися. Я пам'ятаю, це я так пригадую його слова, я, можливо, додала свого трактування до них.
Але це і таке стратегічне бачення в людини, щоб ось так побачити цю потребу та, і шукати спосіб вирішити її.
Так, допоміг побачити це трохи згори, бо, чесно кажучи, я була також досить така вже перенаповнена тим болем і дезорієнтована, так. І сама собі не могла допомогти. Я від сфери психології досить далеко була. Сфера комунікації, так, була близька, але більше соціальні, а тут от просто людські. Я пам'ятаю, я тоді через свою подругу, яка на той час була в Брюсселі, знайшла мережу ненасильницького тренерів, сертифікованих тренерів з ненасильницького спілкування. І в цій мережі знайшлося дві людини, які були готові приїхати як волонтери в Україну. Просто десантувати на Майдан. І один з них був Карл Плеснер, який потім став моїм чоловіком, і ми ось дотепер працюємо разом. Але виявилося, що вони є тренери з ненасильницького спілкування, а не ненасильницького супротиву. Тобто тоді ми переплутали, що насправді добра помилка вийшла. Тому що в Україні ненасильницьке спілкування довгостроковіше потрібно стало. Супротив час від часу, а от спілкування ми бачимо до сьогодні, який великий попит на нього.
Так, це абсолютно вірно. І те, що ви зробили, це я дивилася сайт інженерів порозуміння, і моя колежанка теж проходила навчання і розповідала, як це все відбувалось. Дуже такі гарні відгуки. Кілька років, впродовж кількох років продовжується цей проєкт навчання психологів, інженерів порозуміння. Дуже така цікава назва, це чия була ідея так назвати?
Наша спільна з Карлом і ще, напевно, вплив німецької тренерки однієї, здається, німецької. Я вже не пам'ятаю точно, хто із сертифікованих тренерів поміг вивіряти це різними мовами. Тому що ми хотіли, щоб ці фахівці, які би на базі процесу ненасильницького спілкування працювали у суспільстві, у конфліктах, на їх превенцію, у час конфліктів, на вихід з них мирним шляхом, а також на адвокаційну частину цієї роботи і володіли навичками на базі ненасильницького спілкування, медіації, фасилітації, діалогів, кризових комунікацій, процесів відновлення соціальних зв'язків після насильницьких конфліктів, те, що ми називаємо примирення. Але слово вже таке неоднозначне, що краще використовувати іншу довгу назву, так. Вона більш нейтральна.
Слово тригер якоюсь мірою зараз.
І проєктний менеджмент, та, тож, так. Тож, ми думали, як їх назвати, цих фахівців. Просто медіатори? Ні, бо вони ще є фасилітатори діалогу в майбутньому нашому проєкті. В ідеї, яка би мала втілитись. Просто фасилітатори діалогу – замало. Просто кризові перемовники – теж замало. То ми подумали, ну, чому би не інженери? Вони би мали щось полагоджувати, але вже в соціальній матерії, так? І думали, які інженери? Хотілося б просто назвати, хай це буде смішно, просто любові, так? Щоб, бо це основне, що має поставати в результаті їх роботи. Людина має мати досвід, що вона побачена, почута, її люблять, так? Люблять її і розуміють, чому вона так себе висловлює. Значить, якісь є потреби незадоволені, а не судять її, так? От так. Вона така-сяка, бо вона от зараз це робить. І, звичайно, що ніхто би не назвав любові, бо воно було досить так надто відкрито, і не хотілося це слово піддавати таким судженням і критиці. Тож, ми завжди собі маємо це на увазі, але назвали порозуміння, тому що це, власне, той стан, який має бути результатом в процесі роботи цих фахівців.
Так, щоб групи людей могли порозумітись, щоб окремі люди могли порозумітись.
Так.
Як проходило навчання? Я знаю, що у вас це не просто тренінг по комунікаціям або по спілкуванню ненасильницькому. Цікава концепція була, коли у вас було спільне проживання, такий певний період спільного побуту.
Навчання проходило у форматі спільнотного тренінгу. Я думаю, що тут ми слухали Карла, який здизайнував цю концепцію, а тоді за допомогою однодумців, саме це Сінта Дюпон, це наша колега, яка працює в миробудівній організації Нідерландів ПАКС, вона походить з Лону ПАКС Крісті в свій час, тобто ми в цьому проєкті, як Український центр простір гідності, були разом з ПАКСом, з нашими партнерами з Нідерландів, і вони допомагали нам здобути фінансування, що вдалося дуже гарно, і ми цим я б сказала, навіть трошечки розбестились, тому що ми дотепер шукаємо такого донора, який би нам довіряв, а на той час це було Міністерство закордонних справ Німеччини. Їм сподобалась концепція оцього спільнотного навчального довгострокового проєкту, який би мав мати вихід на рівні соціальної зміни. Те, що називаємо концепція соціальної зміни, це коли вплив відчутний на рівні суспільства. І він себе виявляє у більш такому усвідомленому, в усвідомленій поведінці людей у час кризи, у час конфліктів. Так? Тобто, ну, іншими словами, люди би мали розуміти, як діяти для того, щоб швидше співпрацювати, ніж ворогувати. Ми говоримо про внутрішні процеси в Україні. Так, так? Так. Тож, концепція навчання, мабуть, її дуже важлива частинка – це глибинне навчання через спільне перебування у будинку, який ми назвали «Будинок інженерів порозуміння». Такий багатоповерховий житловий будинок, який має зону тренерську, зону офісу, зону спортивну, зону навчальну і спальну зону, окремо чоловіки, жінки, зону кухні і їдальні. І навколо сад, альтанка і навіть басейн, який не функціонує, але от ми знайшли таку хату через друзів, яку нам дали в оренду довгостроково. І туди приїжджали вже відібрані за конкурсом досить складним, досить багатоетапним, де, наприклад, з 200 людей тільки 16 потрапляло в цю основну групу, яка навчалася цілий рік у модальності 9-15 днів навчання в цьому будинку і проживання там з усім побутом в певному форматі чергувань. І далі виїзд додому в свої громади, а перша, друга, третя групи відбиралися переважно зі Сходу, бо то вже був час, коли почалася війна. І нам було важливо, щоб там згуртованість підсилити, саме там, де це вразливе місце на кордоні з Росією. І донор це підтримав. Ну, також і центр, і Київ був, і північ, і трохи півдня, Одещина, але в основному Луганщина, Донеччина. І Харківщина, і Харків, включно з містами. Тож кандидати, ви казали, психологів навчали, зовсім не було важливо, яких професій. Було важливо, щоб вони пройшли цей багаторівневий відбір, щоб вони були з цих регіонів, і щоб вік був не молодший певного віку, не старший певного віку, тому що, ну, зрозуміло, що когнітивні здібності якраз в цьому діапазоні більше б сприяли засвоєнню матеріалу, а це досить коштовне навчання. Виявилося для донора і для нас, але воно варте того. Зараз ми вже бачимо його наслідки. Тож, перебували в будинку, навчалися.
Там, де створювались потенційні такі умови для конфліктів.
Ну, ми не створювали нічого спеціального, це життя, ну, мені здається, та, що життя воно природно ставалося. Так, так. Самі ж практикувалися зі своїми ситуаціями, що є досить непросто і досить інтегрально. Так? Це такий цілісний.
Це відрізняється від того формату, коли люди просто приїжджають на якийсь тренінг на одноденний чи дводенний, де кава-брейки, всі потім розходяться по домам, знову приходять. А зараз, да, в часів пандемії і повномасштабної війни взагалі все навчання переважно дистанційно. Тому це
відрізняється, коли ти сам собі кава-брейк влаштовуєш, так як вдома приймаєш собі гурт людей і разом з ними навчаєшся. Кожен собі був вдома, вони досі називають будинок інженерів порозуміння своїм домом. А для декого він єдиний дім, тому що свій дім вони могли втратити перший раз у 14-му, наприклад, в Донецьку чи в Луганську. Другий дім також от зараз втратили, і це третій, і він сталий. Тому ми дуже вдячні нашому другу, який наш волонтер-орендодавець, вже як волонтер, що цей будинок зараз є в нашій сфері, і ми можемо там робити досі благодійні тренінги. На сьогодні вже це може бути ДСНС, поліція мілітаризована, відновлення бійців після полону, громадські організації, які працюють в контексті війни. Тобто це може бути будь-то. Ось буквально недавно там проходив процес менторської підтримки, сертифікації українських сертифікованих тренерів майбутніх, з ненасильницького спілкування, тобто у нас вже є свої тренери.
Так, масштабувались потужно. Це настільки зараз важливо, коли є такий накал певний в суспільстві з різних тем, і що були люди, які можуть завдяки навичкам отриманим, можуть приносити в свої громади ось це порозуміння, про яке ми говоримо.
Дуже-дуже важливо. Це була наша мрія, і воно саме розвивається. Тобто ми фактично в цьому процесі служимо такими провідничками, зосереджуємося на якості цього проведення провідничої місії і створюємо умови. І далі все розвивається саме.
Дякую за те, що ви робите. Насправді це дуже важлива праця сьогодні. Давайте поговоримо про основні засади ненасильницького спілкування. Можливо, хтось знає про те, що є книга, яка так і називається «Ненасильницьке спілкування».
«Мова життя».
Так, Маршала Розенберга. І на основі його розробок проводяться ось такі тренінги. Але давайте детальніше про це вже від вас почуємо.
Так, це методологія, яку важко так назвати, бо вона фактично є процесом життя. Сертифіковані тренери у цьому процесі, вони сертифіковані тільки тоді, коли вони вже починають цим жити, заживуть цим і самі так живуть. Так? Тобто в них фактично змінюється не алгоритм сприйняття і поведінки, а я б сказала цілий всесвіт внутрішній, він якби так трошечки змінюється. І мені це дуже нагадує практичне християнство. Я, будучи людиною з лона церкви, завжди тішилася, що от, напевно, таким би мав бути християнин, напевно, таким був Ісус. Ми ж його не знаємо, тільки читаємо від апостолів. А тут мені дуже подобається філософія ненасильницького спілкування і те, що вона базована на психології, роджеріанські психології. Далі вже із врахуванням принципів, які, напевно, також з релігії, я чомусь думаю, що так воно і було, людяних принципів, так? То вже став такий процес. Тож ці тренери, вони по світу, такі своєрідні апостоли, я от використовую цей словничок, бо ну, він мені досить близький, християнський, і вони можуть бути будь-яких професій, будь-якої ідентичності, щоб сюди не входило. От є, наприклад, мій духовник, він сертифікований тренер з ненасильницького спілкування, а сам він монах-єзуїт. Так? Ну, це можна дізнатися тільки з опису, або коли хтось про нього розкаже, тому що він так просто присутній, як людина, коли він запрошений на тренінги, він їздить по світу. Дуже важко назвати його монахом, бо він в першу чергу людина, до нього тягнуться як до людини, тоді вже відгукується, тоді вже розуміють, що за ним стоїть там якась єзуїтська освіта, докторат в комунікації і так далі. І от, власне, ці тренери, вони працюють, а також вони можуть супроводжувати майбутніх тренерів. І ненасильницьке спілкування є основою інженерії порозуміння. А інженерія порозуміння вже безпосередньо – це інструменталізована кризова комунікація, яка на цінностях ненасильницького спілкування. Ненасильницьке спілкування у своїй основі має таке бачення людей, які обов'язково обстоюють свої потреби, коли вони діють. Тобто, потреба – це як така основна цінність, це основна така рушійна сила діяти, реагувати на світ або сприймати інших, як інші реагують. І коли людина живе через призму потреб, сприймаючи світ і комунікуючи, це дуже безпечний спосіб, щоб не зайти в коло насильства, не спонукати насильство, не продовжити його, якщо хтось почав, і бути собою зі своїми кордонами, зі своїми цінностями, не переходячи на думку іншого лише тому, що хочеться уникнути конфлікту. Ні, будучи таким міцним в своїй поставі, але в той сам час дуже людяним. От мені здається, цей образ, він для всіх є важливий, для всіх людей, які хочуть бути щасливими, ефективними, говорячи термінологію сучасного світу, жити життя так, щоб насолоджуватись ним і уміти приймати виклики життя. Оце є цей образ такої людини. І мені здається, що це найкращий спосіб бути ближче до цього образу, коли володієш процесом ненасильницького спілкування. Я кращого наразі не знаю, хоч мені здається, вже трошечки пошукала за свої півсторіччя життя.
Я, до речі, ще в 2014 році мені так пощастило потрапити на тренінг з ненасильницького спілкування.
14-му? Нічого собі, це дуже давно.
Так, можливо, навіть треба переглянути свої конспекти, бо я час від часу до нього повертаюся.
Ви ще раніше, ніж ми почали.
Ну, це не було ще на такому рівні, це не була хатинка чи будинок інженерів порозуміння. Але це було багато практичних вправ, я пам'ятаю. І, звісно, я використовую також техніки, яким нас тоді навчала пані Ельжбета з Польщі. Дуже гарні такі теплі спогади про цей час, бо я вперше тоді почула і вперше тоді читала якраз книгу. Вона така має бути настільною, мені здається, час від часу повертатись до неї дуже корисно. І це про те, що ви дуже добре. Прям мені так сподобалось, як ви описали про це, що це як спосіб життя, так? Коли людина усвідомлює себе, свої потреби, свої почуття, коли вона може екологічно висловити прохання чи побажання до іншої людини, не звинувачуючи, не з позиції якоїсь авторитарної, з позиції так, та не ставить когось себе вище когось.
І не з позиції жертви.
І не з позиції жертви.
Що також зараз дуже актуально для нас.
Та, особливо, коли ми заходимо в соцмережі і бачимо ці всі комунікації, які здебільшого кризові комунікації. Хочеться сказати, що всім нам потрібні інженери порозуміння. І чим буде їх, чим більше їх буде, тим краще. Або хоча б, щоб люди мали таке усвідомлення, що потрібно розвиватись в комунікаціях. Що спілкування, воно має бути екологічним, бо ми травмуємо один одного, перебуваючи самі в цій травмі війни. Наші комунікації, вони ранять. Слова, інтонація, дописи, коментарі в Фейсбук навіть. Хтось комусь написав під публікацію, та, якийсь коментар, і людина вже не спить в ніч, тому що вона по-своєму там інтерпретує і через то страждає.
Така свідомість, вона корисна. Мені здається, що часом люди і особливо мозок людський не дуже любить, коли кажуть, людина має, людина повинна. Якось хочеться часом дати супротив. А коли ми кажемо, що хоче бути щасливою, то ось, будь ласка, це шлях. Або просто зробити якусь дію, яка покаже приклад і нав'яже цей зв'язочок. І людина сама зацікавиться, а як це вийшло так у вас? Цікаво. Я також хочу, я це природно, хочу. Я теж так хочу. Так,
так. А як людина, яка занурена у сферу кризових комунікацій ще до виникнення проєкту, до того, як ви створили його, і ви безпосередньо маєте досвід роботи та довгої в комунікаціях, які зараз ви бачите виклики перед українським суспільством в плані саме ось цієї об'єднаності або роз'єднаності, порозуміння чи непорозуміння?
Виклик на виклику, я б сказала. Якщо брати ієрархію викликів, мені здається, саме зараз великий виклик – це те, що у нас немає такого стану, де би ми могли нейробіологічно розслабитись трошки і повчитися, або щоб наші когнітивні здібності були застосовані максимально. У нас стан, коли потрібно вижити, коли потрібно не зробити гірше, не нашкодити, вирятуватися. І мені здається, це найбільший виклик, щоб у цьому стані ще й уміти давати собі раду і ще й дбати про те, що ви от згадали, називається згуртованістю. Тут ти сам собою не згуртований. Часом тобі твоя зраненість, я не дуже люблю вживати, не будучи психологом, можу собі дозволити не вживати слово травмованість, тому що я не можу судити і не знаю. А от зраненість, у кожного вона є, у кожного вона на своєму рівні. І мені здається, це найбільший виклик. А ми ще не зцілені з минулих разів, з минулих етапів. І от такого часу, де би вся країна могла трохи в спокійному режимі, де префронтальна кора, говорячи мовою вашої програми, більше була задіяна, і відповідні гормони вироблялись для того, щоб творити, навчатися, спілкуватися. От ми мріяли, що ми будемо в такій країні навчати інженерів порозуміння. А зараз час викликів і час виживання. Здається, що ми суперзгуртовані перед у час кризи перед обличчям ворога, так, але то не так ми, як то є наші хімічні речовини, це спричиняють наші гормони, тобто ми то згуртовані, тільки стає трохи легше, ми розсипаємось. Мені здається, це дуже великий виклик, що у нас зараз немає можливості бути у стані спокою, щоб відновлювати, збиратися докупи. Це от як ті бійці, з якими ми також працюємо, які виходять на ротацію, у них є там численні години, щоб навіть не відновити, щоб надолужити сон, якого немає, бо не спиться, і це називається перезавантаженням, щоб знову йти в бій. От мені здається, у нас у кожного є такий свій фронт. Це є найбільший виклик, як на мене.
Так і є. Це такий і новий досвід взагалі для світу, коли під час війни потрібно та, щось продовжувати жити і перебуваючи в небезпеці, от, робити ті проекти, які ви робите, та, щось реалізувати, щось вкладати для того, щоб не то, щоб наблизити перемогу, те, що ми часто говоримо. Що допомагає людям і групам у конфлікті знаходити ось ці точки дотику і точки порозуміння?
Допомагає бажання спільно існувати, не ворогувати, бути елементарно щасливими, вирішувати питання спільно. Якщо це бажання присутнє, це дуже допомагає, бо тоді людина знаходить навички, які може здобувати. Тоді людина має запит до світу, що їй це потрібно. Мені здається, це є шлях тих, хто до нас приходив навчатися. Вони починали з того, що я хочу в своїй родині вміти не спалахувати. Я хочу вміти говорити своїм підлітком, дитиною. Я хочу просто любити свого чоловіка чи дружину, так як тоді, коли ми познайомились. Я хочу на своїй роботі вміти бути в колективі у час кризи, і я хочу послужити в суспільстві, маючи ці навички. Мені здається, це бажання допомагає.
А якщо одна сторона має бажання, а інша не має, не хоче чути? Чи не готова чути?
Не готова. Це добре слово «не готова», тому що тут питання в готовності. І цю готовність можна спонукати.
Яким чином?
Тільки однієї людини достатньо для того, щоб була готовність. І питання часу. Час має бути. Час, отак як, знаєте, коли вам потрібна віднова, ви там можете 5 хвилин перепочити, але бажано, щоб ви собі мали часу для тої віднови, щоб процеси збалансувалися. Так само і тут. Людина, яка не готова чути, не тому, що вона погана, вона не готова чути. Ми виходимо з парадигми «хороший-поганий», і ми дивимося на світ з парадигми, які там потреби незадоволені, якісь потреби кричать про те, що їх не бачать, і тому людина, відповідно, ну, не готова слухати іншого. Це можуть бути потреби безпеки, можуть бути потреби елементарні, там навіть голоду. Людина може не мати їжі, і вона тоді не готова слухати, вона голодна. Бувають такі в родині, кажуть чомусь, що це чоловіки так реагують на відсутність їдей, але мені здається, що це всім може бути.
Спочатку треба чоловіка погодувати, а потім говорити про серйозні речі.
Є таке у нас, ми про це говоримо в народі. Так, це може бути, там обов'язково якась є потреба. І для того, щоб її знати, потрібно побути з людиною там, де вона є, без власної позиції.
Без оцінки.
Навіть без власної позиції. От навіть можна механічно працювати. От часом я не погоджуюсь з опонентом, от ніяк не погоджуюсь. От в мене є такі питання, які мене дуже зачіпають, я маю свої зболеності ще з часів радянських, з приводу того, що я українською говорю, що я Олена, не Альона і так далі. І от в мене воно накопичувалося, тягнеться і досі. Навіть з своїм чоловіком ми маємо певні такі дискусії. І в них, що важливо, коли я не можу його слухати, бо мені не співпадається з моєю картинкою, я тоді просто переходжу в режим не бути на своїй стороні, а отак, знаєте, завмерти там, підвісити, хто каже, запаркувати, як завод, заморозити. Не, ніхто не вкраде від мене мої позиції. Піти так на його бік трошечки і просто там побути з ним і послухати його, щоб він висловився. І що важливо, оце активне слухання, яке психологи теж дуже добре знають, воно надзвичайно важливий технічний інструмент. Просто навіть повторіть три останні слова, що він сказав, щоб налагодити зв'язок. Тоді зав'яжеться вже розмова у тому просторі, де у нього потреба бути почутим, буде задоволена або почне задовільнятись. Це дасть дуже гарний ґрунт для того, щоб продовжувати чути і іншого, і мене. І тоді я можу вже і свою позицію висловлювати. Мені здається, що українцям було би добре вміти нам робити різницю, коли ми хочемо самовисловитись і нав'язати зв'язок. Це є різні речі. Зв'язок з іншим, коли ми не згідні. От я бачу в той самий Фейсбук чи соцмережі, ви кажете, люди кажуть, позиція, критикують позиція. А не знаю, як це можливо в соцмережах. Ну, мені це виходить у себе, бодай на сторінці. Але от не маніфестувати свою позицію зразу, а трохи більше з інтересом послухати іншого. Це ж цікаво. У нього зовсім інша думка. Це не значить, що він погана людина, яка народилася напакостити. А у нього просто зараз склалася ситуація, що у нього інша думка. У нас є прекрасний шанс зрозуміти його. Він інакший, вона інакша. І скритикувати, можливо, його стратегію пізніше, коли він вже буде здатний слухати. Ну, не без того, щоб бути вислуханим. Можливо, ми хочемо стратегію скритикувати, але не людину. І отут мені дуже відгукується з християнством. Ми не чіпаємо богоподібну істоту, ми критикуємо гріх. Так? Тобто стратегія, я собі це переклала на мову свою, часом слухаю, думаю, о, людина, вона недоторкана. Те, що вона робить, оце, звичайно, може бути зло. Але вона може міняти стратегію. Дуже часто в житті у нас є випадки, коли ми спочатку не любили когось, а потім вже любили. І чому? Тому що людина змінила свої дії, чи стала інакше якось реагувати на ситуацію. Ну, буває ж таке. Ну, це ж не значить, що людина повністю змінилася. Ні, та сама людина, але ми чомусь можемо по-різному ставити. То це не людина, це її дії, це її налаштування, це те, що вона висловлює зі своїх сучасних, актуальних переконань. Але це може змінюватись. І тільки людина усвідомлює, що її чують, що їй безпечно і так далі, вона має простір переглядати ці свої переконання. Якщо вони хибні, вона сама може до цього висновку дійти. Тобто ми створюємо ці умови, щоб вона це робила сама. Ну, це така свідома, навчена позиція, пов'язана з навичками, з інструментами також. Це можна і треба практикувати.
Це ми вже даємо такі практичні техніки. І дякую, про що ви про це говорите, бо в мене там якраз були питання з цього приводу. Отже, трішки так підсумовуючи те, що ви сказали, та, паркуватись, свою позицію паркувати чи підвішувати, чи простою мовою може там відставити трішки в сторону і дати людині простір, час, щоб вона висловилась. І при цьому емпатично слухати, не перебивати,
бодай
не
активно. Давати. Емпатично це вже може бути заскладно, особливо, коли ти запалений своєю позицією.
Згодна з вами.
Так, особливо. Сім'ї це всі мають.
Дати
так.
Хоча б розуміння, що я тебе чую. Щоб людина побачила, почула, та, що так, ти тут присутній, ти тут. Зараз в цей момент не думаєш, що мені відповідати.
А ти зі мною, слухаєш,
так, ти навіть слухаєш мою позицію.
Але от, знаєте, тут дуже важливий момент, це нюанс, але кажуть, все в нюансах. Я тебе почула, я тебе почув. Слово «я» взагалі не має бути присутнім. «Я» – це вже коли ти на себе увагу звертаєш, вже виходиш з свого его. І ми навіть просимо інженерів порозуміння не казати «я тебе почув». Ні, це навіть хай людина має цей досвід сама. Ти просто створи такі умови без слова «я». Людина хай сама скаже «о, ти мене почула, бо я почута». Все, а може й не сказати, але ви це побачите, цей такий сув в її комунікації назовні.
Так, бо невербальним ознакам навіть можна зрозуміти, що людина в контакті і вона відчуває себе почутою, так? Так, про емпатичне слухання я трошки то вже професійне моє, напевно, не будемо про це, але згодна, що це можна розвивати.
Просто на наступній програмі.
Так, 100%. А як підтримувати, моє наступне питання, про підтримку людини так, щоб вона цю підтримку відчула? Ми вже почали про це говорити, а тут, може, тоді я трошки по-іншому сформулюю. А як ми можемо дати, зрозуміти людині, що ми бачимо її потребу, те, про що ви трішки вже почали.
Якщо людина має такі емоції, які, як ми кажемо, в ННС, життя відчуджуючі, так, які не служать життю, енергії життя, доброму стану, оце гнів, будь-які форми гніву, все, що стосується такого, воно не служить життю. А навпаки, людину вводить в пригнічений стан або
віднімає ресурс. Так.
В цьому стані дуже важливо так створити цей простір. Тобто, я би мій ключик в цьому збудити в собі інтерес до цієї людини. Це найскладніше. І це треба саме той момент зловити, коли ти вже якби готовий її засудити. І я оце осудження, осуд оцей, типу, ах, така ж вона, я його маю швиденько поміняти на щось, що заповнить мені цей простір щось зробити щодо тої людини, але не осуд. І для мене це є інтерес. От я намагаюся трансформувати оцей потенційний осуд, який вже звичка, в мене він вже звичка, бо в мене і в сім'ї так було, мені здається, суспільство теж сповнене, не тільки наше, такої звички засуджувати, осуджувати і
порівнювати, навішувати ярлики, так.
Збудити інтерес. Мені здається, діти роблять це дуже гарно. Вони навіть не навчені ще осуду, вони можуть, а чому, цікаво, як? От вони такі щирі, кажуть, наївні. Ну, наївність – це прекрасна риса, якщо вона, звичайно, в руках людини, яка знає свої кордони. Це прекрасна риса. Хай вона буде наївність. Збудити інтерес до іншого. І тільки ви зможете діяти з енергії інтересу і цікавості, вам не треба навіть говорити, людина відчує, як то кажуть, унюхає, що з вами може бути безпечно, і крізь вас проходить цей гнів, і вас він не зачіпає. Вам цікаво, чому ти такий розлючений? Але ви не маєте це казати, ви просто маєте бути в цій поставі. Це складно, так, але це можливо, і це, про це ніколи не пожалієш.
Ми можемо зробити такий коротенький майстер-клас. У нас небагато часу до завершення ефіру, але якщо б ми встигли, мені здається, це було б добре.
Не знаю, щоб ми ще більше не заплутали, але можемо спробувати, залежить що.
Ненасильницьке спілкування, просто може коротенький такий діалог.
Ненасильницьке спілкування, мені здається, там важливо мати оці 4 кроки, які починаються, спостереження. Це дуже складна, глибока тема. Спостереження, визначення своїх почуттів, які призводять, третій крок, до задоволених чи незадоволених потреб. І четвертий крок – це формулювання прохання, як покращити, поліпшити, чи взагалі будь-якого прохання – як завершання цього ланцюжку, не перепутавши це з вимогою. Бо вимога – це коли ви на свої прохання чуєте «ні», і вам все одно це не підходить. А прохання, воно тим і відрізняється від вимоги, що коли ви завершуєте запитом, людина може сказати «я не погоджуюсь». Окей, добре, будь собою, добре. Я спробувала, не вийшло. Тобто ви приймаєте це. І оці 4 кроки – це є класичний процес ННС. Але мені здається, будь-який крок можна виконувати автономно, і це спрацює. Головне – це робити чесно і якісно. От, наприклад, спостереження, яке вільне від суджень, судження присутні, вони будуть, але крізь них треба проходити, як через хмари, коли летить літак, і вилітати от на таке ясне небо, де сонечко. І їх треба сприймати як хмари. От, наприклад, може у вас є ситуація, яка вас розлютила сьогодні, чи будь-що. Дайте мені цю ситуацію.
Давайте, наприклад, те, що ми часто, українці, зараз переживають. Так? Коли людина їде на роботу з лівого берега на правий, лунає сигнал повітряної тривоги, метро припиняє свою роботу. Угу. Метро, яке на вулиці їде.
Тобто ви їдете, ви зупинились, і ви знаєте, що ви запізнюєтесь.
Так.
От, то я буду вами.
Так.
Хай вже так, швидше буде. От стою я, зупинився потяг, я знаю, що я запізнилася, а в мене така відповідальна робота. Тобто, що я зараз роблю? Я роблю перший крок спостереження, що відбувається. Потяг зупинився, і не допридумую собі, що, о Боже, а це в майбутньому зараз таке буде, а в минулому вже щось таке було. Тобто бути ось зараз і отак, як журналісти вміють фіксувати відеокамерою, записом.
Факти.
що відбулося. І коли ви робите тільки цей крок, він вже вас урівноважує, тому що там немає страхів. Там є суто те, що є, в цьому моменті завжди є щось, що допоможе з цього вийти. І другий крок, ага, воно вас якось там тривожить, лякає, у вас є острах, що, можливо, ви запізнетесь, так? А може і не запізнетесь, але ви от маєте, тобто ви маєте визначити в собі це почуття, яке пов'язане з цим спостереженням. Ви його називаєте собі подумки, ага, я зараз так, я зараз тривожно. Тривожно. Чому тривожно? І оце чому воно має бути підв'язане, це дуже важливий момент, не до спостереження, тому що потяг зупинився, або тому що я можу запізнитись на роботу, а до потреби, яку ви визначите, і вона або задоволена, або незадоволена. Тобто ви берете і кажете, оце «бо», і це «бо» вас веде до потреби. Це все в вашому світі відбувається, не назовні. Наприклад, ви можете сказати, я тривожуся, тому що це дурна комендантська година. Ну, от оце вже буде шлях не туди. Він вас поведе в страхи, всякі такі речі, які вам не послужать.
Ще більше злості.
Так, багато чого може бути. В якийсь такий стан пригнічений, або на когось захочете потім це видати, або в собі затримаєте, потім воно вам якось вилізе в здоров'я. Це ж все... Мовою психологів, гормони оці наші, так. І ви кажете, я тривожуся, бо, ага, потреби. Тому, бо у мене немає безпеки, що я, це можна кваліфікувати як потреба безпеки, що я зараз доберусь на роботу вчасно. Або можете обрати потребу іншу, наприклад. У мене немає довіри, що я попаду в цей час. З таким, якщо він буде, ну, він довго може стояти. Тобто ви оце «бо» прив'язали до якоїсь потреби. Безпека, довіра.
Прийняття може бути.
Будь-що.
Дуже багато.
Так. Тут списочок вже визначений. Його там часом
чи потреба поїсти
сертифіковані тренери доповнюють.
Людина не поснідала так вдома, так? А тут 3 години вона в метро знаходиться.
Вона може сказати, я нервую. Чому? Що? Що? Коли ви дивитеся очима на потребу, о, вона відгукується мені. Воно так, як знаєте, як детонатор. Ага. Голодна, потреба їжі, ось вона. І от коли у вас вже є потреба, то ви вже не в сліпу йдете, не навпомацьки ви йдете, що робити в стратегії, а ви вже чітко знаєте, ага, якщо я тривожуся, тому що я не маю довіри, що я встигну, то моя стратегія буде, яка? Ви можете обрати собі, є такий інструмент самоемпатія. Тобто це бути емпатично з собою. Ви нічого змінити не можете, ви можете визнати, побути. Ну, самоемпатія – дуже корисний, цікавий інструмент, для нього дійсно треба окрему програму. Або якщо це, власне, голод, то ви можете так, ага, я злюся, я голодна, стратегія, щось з'їсти, можливо, цукор впав. А, в мене є батончик, я там маю трошки горішка. А як немає, то запит, самоемпатія також – буду мати їжу, не помиру з голоду, зараз так. Навіть сам факт визнання потреби незадоволеної, він уже працює на ресурсування
так,
людини.
Так, полегшує стан,
так,
однозначно.
Такий маленький приклад.
Ми тут часто з психологами якраз і говоримо про те, що коли людина усвідомлює свої почуття, називає їх, визначає потребу, це вже значно знижується ось ця інтенсивність емоцій, яка так слідує за тим, що незадоволена ця потреба.
Так.
А якщо розкрутити цю ситуацію, яку ми провели, ну, це приклад, який ми провели з метро і з повітряної тривоги, якщо би там поруч була людина, якщо би це таксист запізнювався або ще щось, то відповідно ми це все адресуємо людині, яка поруч, і відбувається криза в комунікації. Так. Дякую вам за гарний приклад і за час програми, який дуже швидко пробіг і завершується, але ми з вами ще продовжимо в іншому ефірі говорити про ненасильницьке спілкування і не тільки. Дякую, що
завітали. Дякую вам за питання і будемо очікувати запрошень, будемо раді відгукуватись. Я кажу «ми», тому що за мною ще є колектив, я не одна, і дякую вам за запитання, які допомагають більше навіть розуміти, що ти робиш.
Дякую, що завітали.
Дякую.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua